söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Araşdırmalar.
Valla bak bu horma.
Çürüydü bak.
Çürüydü he. Görsen insan da böyle çürüydü.
Bu da
he. Evet ne? De kıçalarında duzlaşma gelir.
Bölgelerde vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bunu git dağda zaddı, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitdi. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Azərbaycanda mülki hüquqlar necə qorunur? Son vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərindən xəbərlər alırıq ki, kimsə evindən bina qəzalı vəziyyətdədir deyə çıxarılır, birinin evi böyük tikinti layihəsinə düşür deyə mənzilini tərk etməlidir və s. Ötən ilin sonunda mülki məcəlliyə edilən dəyişikliyə görə dövlət əhəmiyyətli binaların tikintisi üçün fərdin əmlakı alına bilər, ancaq əvəzi bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya edilməklə. Ancaq bəzi hallarda əhalinin əmlakı başqa bir fərd tərəfindən alına bilər, hətta saxta sənədlərlə. Qaynar xəttə gələn şikayəti Vüsalə Əlibəylə araşdırıb.
Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə, Nizami Abdullayev küçəsi. Bu ünvanda yaşayan insanları birləşdirən bir problem var. Ünvanladıqları suallarsa müxtəlifdir. Gülnisə Cəfərova.
Bunu deyir Allah götürür. Əşi, mənə atandan sonra bayrağı Allaha qurban olmuş. İstəyir, da götürsünüz, deyir götürüm. Mən hara gedəcəm, kimin üstünə? Mənim qalmağa ikinci yerim yox.
Zərifə Əliyeva.
Mən hardan al fikrə verəcəm? Mənim bu saat ölməli vaxtım, hansı qapıda öləcəm? Mən hara getməliyəm bu yaşda?
Raisə Hüseynova.
Mənim bu evimi burdan sökəndən sonra, əgər vayenkomat gəlib mənim evimdən yerdə qalan üç oğlumu da istəyəcəksə, mən onu verərəm bu vətən üçün. Əgər bu vətən mənim evimi qorumayacaqsa, bir nəfərin ayağına verəcəksə, mən bu vətən üçün yerdə yerdə qalan üç oğlumu verəcəm.
Gülnisə Cəfərova.
Gözəlim, səsimizə eşidən bir nəfər çıxmayacaq, çıxıb deməyəcək ki, siz haqlısınız, o haqsızdır. Valla olmaz bu boydana.
Problemin tarixçəsi. Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmi məktubuna əsasən. 1991-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin qərarına əsasən Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə Nizami Abdullayev küçəsi ünvanında olan 1 hektardan çox ərazi Yusasif Zeynalov deyilən şəxsə kirli icarəyə verilir. Ərazi istifadə olunmadığından 2 ildən sonra, yəni 1993-cü ildə Yusasif Zeynalovdan alınır. Ancaq Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalov Dövlət, Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət edərək 2004-cü ildə bu əraziyə sahib olduğu haqda sənəd alır və həmin ünvanda yaşayan insanlardan ərazini boşaltmağı tələb edir. Burada isə 70-dən çox ailə, 500-ə yaxın insan yaşayır. Onlardan Günisə Cəfərova və Raisə Hüseynova deyir ki, burada yaşayanların çoxunun bələdiyyə ilə razılıqları var. 1998-ci ildən başlayaraq müxtəlif illərdə onlar bu ərazidə yaşama hüququ qazanıblar. Günisə Cəfərova.
Belə loru dilində də başa salıram ki, sən tutaq ki, mən çıxıb gedirəm xaricə, mən evimi davrət eləyirəm sənə, açarları da verirəm sənə. Verdim, çıxdım, getdim xaricə. Mən gəlirəm, görürəm ki, sən mənim evimi gizlincə satmışsan, kiməsə kimsə oturub mənim evimdə. Mən indi o adamı verməliyəm məhkəməyə, yox, sənə verməliyəm də. Çünki mən sənə davrət eləyib, açarı sənə vermişəm. Sən də torpağımı kimə davrət eləyib çıxıb getmişdin? Bizə niyə deyirsən ki, ged Arifdən 350 min vizə alın? Ged al 150 mini, nə inirsən elə də, bizə niyə deyirsən?
Raisə Hüseynova isə bələdiyyəni günahlandırır.
Bələdiyyə ilə danışmışıq, icra hakimiyyəti ilə danışmışıq, şəxsən mənim sənədim. 2001-ci ildən müqaviləm var bələdiyyə ilə və pulunu da hər il ödəmişəm, bu da ödədiyim çeklər.
Tutaq ki, mən bələdiyyənin sədriyəm, sən də icra başçısısan. Sən bilməlisən axı, sənin territoriyanda hansı torpağın yiyəsi var, hansı torpağın yiyəsi yoxdur. Və satanda da bilməlisən haranı satırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə, razılaşmadıklarını görən Yusasif Zeynalov onları təhdid edib.
Deyir ki, qonşular ki, oradan heç kəs çıxmayacaq, Yusifə deyirlər. Sən yadından çıxart, orada cəmat, valla müharibə olacaq burada. Bax, daş atan olacaq, nə bilim, benzin tollayan olacaq. Siz deyir, narahat olmuyun. Mən ora gətirib tökəcəm polisi.
O qədər polis tökəcəm.
Ora bir dənə skoru qoyacam, bir dənə də pajarını. Özü yandıracaqsan, söndürəcəm. Gör bunun əlinə nə boyda səlahiyyət veriblər. Bu özünə yaxşıdır bu yapın. Vallahi yaxşıdır bu prezident dövrü. İnanırsınız, altını Azərbaycanın üstünə çöyrərdi.
O acımadan üzümə dedi ki, bilirsiniz nə var? Hamınızın evi söküləcək orada, bir dənə ev qalmayacaq.
Özü də deyir ki, sentyabra, oktyabra qədər mən sizə deyməyəcəm. Nə deməkdir? Yəni, seçkiyə qədər səçinizi ucaldarsınız, birdən ora bura gedərsiniz. Ona qədər biz sizə deyməyəcəyik. Seçkidən sonra mən oranı şumlayacağım. Mən başa düşmürəm, bu yuxarıda oturanlar bunun altına at qoyublar, bu meydan çəkir, at oynadır Azərbaycanda. Kimdir bu özünü nə təsəvvür eləyir ki?
Apeliyasiya məhkəməsində biz hamımız yığıldıq, getdik. Hakimlər fikirləşdi ki, biz bura ekspert göndərəcəyik. Yəni, onun dediyinə görə, burada evlər 2005-dən sonra tikilib. Baxın, bu mənim sənədim. 2002-ci ildə almışam. BT bunu çertiyojun çəkib. 2098-ci ildə tikilən evdir. Smeta dəyərinə kimi hesablanıb.
Keşlə sakinlərinin Yusasif Zeynalovla işləri artıq 2 rayon apellyasiya və ali məhkəmədən keçib. Sakinlərin hüquqlarını müdafiə edən müstəqil hüquqşünas Bulud Yusifov isə məhkəmə qərarları və ümumiyyətlə işlərin aparılması haqqında bunları dedi.
Rayon məhkəməsində də eyni ilə heç kim olmadan Hüseyin müəllim öz qərarının əksinə zidd olaraq qərar çıxardı. Artıq burada prosesor normalar bozuldu. Bir qəsnamə ilə hakim təsdiq edir ki, bu insan yaşayış hüququ tanınsın. Üstündən 3 il keçir. İkinci qəsnamə çıxardı ki, bu insan yaşayış hüququ itirilsin. Artıq bu qanunda yol verilməzdi. Ali məhkəmədə iştirak elədi. Amma Ali Məhkəmə hər şeyi qoyaq belə qırağa bütün sənədləşməni. Artıq işin yenidən apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb baxılması üçün fakt var idi. Yəni fakt o idi ki, məhkəmənin günü yeri barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmirdi. Vətəndaşlar da məhkəməyə gəlməyib. Mən gəlməmişəm, siz mənim haqqımda qətlimə çıxarsanız da. Bilirsən ki, mən bu işdə maraqlıyam, şikayət edirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Ali Məhkəmə əslində apellyasiya məhkəməsini ləğv eləməli idi ki, hakim qətnamə qüvvədə olur-olur belə bir qətnamə çıxarmışdı. Və heç kəsi məhkəməyə dəvət eləmiblər. Heç kəsin xəbəri yoxdur. Yəni, elə hüquq pozğunluq başaldı buradan, rayon məhkəməsindən başladı, Ali Məhkəmədə də elə tutkanı vurdular. Ali Məhkəmədə zərrə qədər, bir nöqtə qədər navşini olanda işi qaytarırlar da Allah. Hüquq pozğunluq var, bu işi qaytaran olmaz.
Ali Məhkəmədə bu işi aparan hakim Əli Rüstəmovun kəsindən, katibi Şamxal Əhmədov isə deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə işi ilə yalnız birinci gün tanış ola bilərlər. Hüquqşünas Bulud Yusifov onu da bildirdi ki, o məhkəmə prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Yusasif Zeynalova verdiyi sənədin saxta olduğunu bildirib. Lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Torpaq komitəsi də eyni ilə götürüb qol çəkib. Heç kimdə baxmayıb, heç cizgi planı da çəkilməyib oranı. Heç kimə də göstərilməyib ki, bax bura sənə verilir. Elə bir ikinci mühür vurulub ki.
Bunu Nizami rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqlədilər. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənovun sözlərinə görə Nizami rayon icra başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, torpaq komitəsinə, Dövlət Əmlakının Reyestri İdarəsinə və Prezident Aparatına rəsmi məktubla müraciət edib və Keşlə sakinlərinin yaşama hüququnu təsdiq edib.
Yox, yəqin ki, bu, siz bilirsiniz ki, bu məsələlər hamısı mərhələ-mərhələ baxılır və baxıldıqda da orada hər bir nə varsa hamısı nəzərə alınır. Onları heç də elə belə yəqin ki, oradan köçürməzlər və biz də buna yəqin ki, öz mövqeyimizi bildirəcəyik və bildirmişik. Ancaq bizim bu yazdığımız bu məktubla burada qeyd olunub və bunların hamısı o məhkəmə orqanlarında yəqin ki, nəzərə alınacaq.
Nizami rayon bələdiyyə sədri Arif Qasımovu 2 gün arasaq da yerində tapmadıq. Torpaq komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıqov isə bildirdi ki, bu məsələ araşdırılmalı, sonra cavab verilməlidir. Odur ki, biz gələn həftə də bu mövzunu davam etdirəcək və digər orqanlardan bu məsələ ilə bağlı fikirlərini sizə çatdıracağıq. O ki, qaldı qarşı tərəf, yəni Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalova, ona nə qədər zəng etsək də telefonu açmadı. Keşlə sakinləri isə Nizami rayon icra hakimiyyətinin də məsləhəti ilə kassasiya şikayətinə verməyə hazırlaşırlar. Amma onların bir müraciəti də var.
Biz o yuxarıda oturanlara axırıncı dəfə xahiş edirik, müraciət edirik, kömək eləsinlər. Elə məsələr, valla biz də başqa yollara əl atacağıq. Gedib qalacaq səfirliklərin qabağında. Qoy biabır olsunlar Azərbaycan.
Döyüsəkdə qalacaq orada.
Deyəcək biz Azərbaycanla
Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyəcək.
Mənim əlimdə dokumentim ola-ola, mənim əgər hüququm yoxdursa Azərbaycanda öz evimdə yaşamağa nəyimə lazım deyə bu Azərbaycan mənim.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ziyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu qaynar xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir dadım. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşmaq lazımdır ki, o həmin Avropa Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təklif edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq Radio Stansiyasında söz azadlığından, mətbuatdan, azad toplaşmadan çok danışılır. Hayır ki mülkiyet azatlığından azdır, verilişler verilir. Bu dəqiqe Azerbaycan'da bu kusura Bakıda əhalinin sütü mülkiyeti Bakı yüksəsinə talinin sayağı müsadirə olunur. Xayiş olunurdu ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş tez-tez verilişler təşkil edəyərdim. Çok sağ olun.
İlqar Abdullayev, çok istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, size verdiyim nömrə, mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən incə sənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun 19 yaşı var, daha 98. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir gün ağlaya bilmirsən. Hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsa, sən elə ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hörmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də, biri də kirədə qalıb ev almağa da heç bir şey ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get yaşa yenə insanların, insanlara insan kimi hörmət elədiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5-3 il Allah nömrü verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənim burada dəfn edib 5 gün, 3 gün sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhun arxayın olar ki, sən insanların insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Yoxsa mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir heç olmasa bir kreditlə evlər dikək, gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ilindən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verirəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmi üzr istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək. Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən. Ki yalanlanıb cəmatın başına oyunlar açırlar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gətir girov qoy, bura sonra verimsən. Deyirəm mənim yaxşı 20-30 min dollarım mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, da səndən gəlin niyə kredi götürürəm? Elə mən evimi satıb gələb ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş eləm danışın. Heç olmasa bu cəmatın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər özün, öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin kömək olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra görə mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Verdiyi əmək haqqı belə. Cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nə tər edirlər? Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri tikən, nə bilim mən, evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kim malına gözü yoxdur. Sadəcə olaraq məni bir cəki maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür edirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqəd adamlara. Belə şeylərdən danışın, xahiş edirəm. Sağ olun.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəcəyik, gedəcəyik, unutmayın, bax belə sözlərdən istifadə edirlər və eləcə də dilimizə yeni-yeni sözlər gətirməyə çalışırlar. çözüm sözü. Mesela Türkiye Türk sözüdür bu. Lap yaxşı. Türk kardeşlerimize bizim büyük hürmetimiz var. Ancak ki axı çözüm bizim sözdür. Və yaxud rəsmi verilişlərdə ABŞ Departamentinin sözçüsü, bu hansı, nə bilim mən, o, ahəng qanununa uyğun sözdür ki, bunu tapıb salırlar. Və eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək yeyəni. Əlcək yeyəni bu, qapıçınız şey, sözün qoyub əlcək yeyəni deməyə nə şey ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 30 xokkey komandalarının oyunu oyununu şərh eləyən bir aparıcı orada bir şey, filan komandanın xanımlarını filan komanda darmadağın etdi. Bu, hansı etikaya uyğun olan sözdür? Mənim bir xahişim odur ki, Azərbaycan dilinin qramatikasına hörmətlə yanaşaq, o sözlərimizi düzgün tələffüz eləməyə çalışaq və xalq da bizim bu, nə tədir, zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş edirəm, mənim bu fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən o sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Ümmətdir, mən bir məsələ məni narahat edir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəvər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəvər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır, nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlı adamlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu keçmək üçün çox çətinlik çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Nə əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlər Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam Azadlıq Radiosu, mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm və sizin müxbirlərdən birinin bu sualını istəyirəm, mən çəlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarı ilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar İnzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən bölüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərti ilə. Sağ olun, cavabın mənim nə qədər əcəbdə dərs dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mirzə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştağı qəsəbəsinin Gülçülü savxozunda yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdir ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Bir şeydən nəzərini çatdırım ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarımız çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşovdur familiyam. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Və bunu hal haq verəcəklər. Siz deyirsiniz ki, hey, zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs hal haq verəcəksiniz axı. Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizim hələ durur bir söz deyir. Deyirdi verəcəyik, sonra sabah verəcəyik, sonra dedilər ki, yox, verməyəcəyik. Heydər Əliyev deyib ki, birileri olmayacaq. Belə o şey olar.
Babayev Davud, şikayətim odur ki, bizim pensiyat həddini atıb çox aşağıdır. Hökumət ki, bizi qətir bir şey vermir. Nə vaxt edin bu gedəcək? Dünya üzərində pensiya alırlar 1000-1500 dolar. 40 il işləmişəm mən neftə. Mexanizator. Bunun axırılacaq yoxsa yox. Xahiş edin bu işləri diqqətlə baxasınız.
Arpa xanım, salam. Ələskər. Ardi arası kəsilmədən radio dalğaları, televizor ekranları və mətbuat vasitəsilə xalqın gözünə kül üfürənlər, ölkənin və xalqın qarət və talan olunmasına göz yumanlar və əksər halda bu cinayətlərin faal iştirakçısı olanlar, biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində Bakı və ya ətrafında olduğu kimi bir nəfərin xeyir duası ilə saysız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraz olunub. Tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satılıb və satılmaqdadır. Cənablar, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan hər sahədə öz başınalıq, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, mənəviyyatsız baş alıb gedib tuğyan eləyir. Vətəndaşların əksər hissəsi, o cümlədən Sovet dövründə təqaüdə çıxanlar dilənməyən dilənçidən rəzil həyat sürürlər. Bu idi xalqa verdiyiz bolli-bolli vədələr. Sağ olun.
Səlimov Sabit, mənim sizə müraciət eləməkdə, narahat eləməkdə əsas məqsədim hal-hazırda jurnalist Aqil Xəlilin məhkəməsi ilədir. Mən bu yaşa qədər hələ eşitməmişdim ki, haqlı, dövülən, onun haqqında cinayət törmülən adamı məhkəməyə zorla aparsınlar. Ola bilməzdim ki, bizim məhkəmələr, dövlət bu olan enerjisin. Jurnalist Aqil Xəlili zorla məhkəməyə aparmağa yox, torpaqları azad eləməyə eləsin. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə eləsin. Rüşvətə qarşı. Azərbaycanda elə bir vəziyyətə qalıb ki, hər şey pul həll edir. Nə bilik, nə elm, nə hürmət, nə izzət, bunlar hamısı unudurur, gedir. Sağ olun, diqqət edir.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.